jak se proměnilo čtenářství v čase koronakrize, představíme vám výsledky výzkumu Národní knihovny. Jaký je popelnicový román Vladimíra Merty s podtitulem Síťový kryptopříběh a které dvě další novinky pro vás vybral náš dnešní recenzent Petr Vizina? A nebude chybět ani nová soutěžní otázka a knižní výhry od Jany Klusákové.
Knížky plus.
Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. Jaké literární aktuality jsou vepsány do řádků tohoto týdne? Před 100 lety vyšel první díl Osudů dobrého vojáka Švejka za světové války. Slavná čtyřdílná série Jaroslava Haška byla přeložena do téměř 60 jazyků a patří k nejčtenějším dílům české literatury. Česká republika nebude mít na letošním literárním veletrhu v italské Bologni národní stánek. Čeští nakladatelé, kteří patří k jeho pravidelným účastníkům, si na zrušení české účasti stěžovali. Ministerstvo kultury prý ale vyhovělo žádosti Moravské zemské knihovny, která je prezentací pověřena a která deklarovala problémy v komunikaci s italskými organizátory. Jednotliví nakladatelé ale i přes zrušení české účasti získali jako kompenzaci od Ministerstva kultury dotaci na svou prezentaci na této události. Zda se nakonec odložený veletrh v Bologni uskuteční, není jisté. Loni se nekonal žádný z velkých knižních veletrhů, včetně pražského Světa knihy. Ve věku 79 let zemřel ve středu humorista, básník a zpěvák Jan Vodňanský. Příčinou jeho úmrtí byl COVID-19. Pandemie koronaviru výrazně zvýšila mediální aktivity Čechů starších 15 let, čtení knih u nich ale zásadně neovlivnila. Více je čtou jen pravidelní čtenáři. Vyplývá to z průzkumu, který představila Národní knihovna a my si víc řekneme v dnešním pořadu hned v zápětí. Před několika dny uskutečnila Národní knihovna ve spolupráci s Ústavem pro českou literaturu Akademie věd a společností Nielsen Atmosphere průzkum ohledně toho, jak se rok s covidem podepsal na čtenářství české populace starší 15 let. Na reprezentativním vzorku 1005 respondentů bylo zjištěno, že během koronakrize se daleko více zvýšil počet těch, kteří čtou krátké servisní texty v online prostředí, než těch, kteří čtou knihy. Nicméně nárůst různých mediálních aktivit podle zjištěných dat nebyl na úkor čtení. Více o tom, jak pandemie poznamenala naši chuť číst i to, co čteme, mi řekl profesor Jiří Trávníček, který se řadu let zabývá českou čtenářskou kulturou a co by vedoucí brněnské pobočky Ústavu pro českou literaturu Akademie věd se na zmiňovaném výzkumu také podílel.
Nevíme, jestli došlo úplné proměně, ale přece jenom jsme zachytili, že v podstatě ve všech položkách, které zkoumáme a které se týkají nejenom čtení, to znamená ve všech mediálních aktivitách, jsme registrovali velký nárůst, což je samozřejmě způsobeno tím, že byly omezeny vnější aktivity, takže jsme se soustředili ty, které máme vevnitř, v domě, v počítači, v online prostředí a podobně, a ty nesmírně narostly. Na prvním místě je sledování filmů na různých zařízení, ale hned druhé je čtení. Ale to není takovéto čtení knihy nebo časopisů, velmi silně narostlo čtení takových těch krátkých, servisních, pragmatických útvarů, zejména v online režimu.
A jak respondenti reagovali konkrétně, třeba dá se říct, jestli knihy během pandemie působily jako určitý zdroj odreagování, nebo naopak v čase krize byly třeba takovým luxusem, na který se ani nemohli soustředit?
Nám se tam objevuje takový zajímavý paradox, že na jedné straně je vidět, že ty respondenti v pandemii získávají jako více času. Ano, mnozí tam jako i v těch volných výpovědích nám říkali, že se dostali třeba ke knížkám, které měly dlouho odložené, že mohli začít třeba číst i nějakou jako více třeba svoji domácí knihovnu. Ale na druhé straně nám tam zase tvrdili, že to není možné, protože v podstatě ta hlava to nebere, když to řeknu jednoduše. Jo, a to se tam projevuje i v některých jako statistikách, které jsme zachytili.
A co dalšího čtenáři sami o svém chování vypověděli? Jaká byla jejich reflexe?
No tak třeba ve vztahu ke knižnímu trhu se ukázalo, že samozřejmě nejvíce poklesly nákupy v těch kamenných knihkupectvích, knihovny, tam jsme si také daleko méně půjčovali, narostlo všechno v online prostředí, Ale celkově se zdá, že těch knížek jako respondenti nenabili o nic méně než předtím. Jo? Spíše se zdá, že trošku možná i víc, což je také zajímavý paradox.
Vy jste napsal řadu knížek o české čtenářské kultuře. Nově, pokud se nepletu, vám vyšly Dějiny čtení. Ty mimo jiné nabízí i generační úhled pohledu na čtenářství, kdy pojmenováváte 4 generace: rozhlasovou, televizní, počítačovou a internetovou. Dá se říci, že se nám za ten rok pandemie rodí nějaká další generace, nějaká permanentně online generace?
No, já myslím, že ta pandemie tak úplně s námi nezakýmá celá. S námi to jakožto čtenáři, jakožto čtenářskou populaci, jako českou čtenářskou populaci nezakýmá celá. Jakkoliv zase jsou velké rozdíly v jednotlivých generacích, ale musím říct, že ona v podstatě akcelerovala, co už tady stejně jsme sledovali předtím, že ten nástup online aktivit je tady přítomen v podstatě už od toho našeho prvního průzkumu a v každém dalším to jako výrazně narostlo.
A sledujete nejen tady teď aktuálně z toho výzkumu Národní knihovny, ale sledujete nějaké tendence, co třeba v čase pandemie čteme za tituly? Mě třeba, vzpomínám si na zprávu, že Francouzi výrazněji začali kupovat Camusův mor.
Camusův mor, ano, to jsem taky někde četl. No a někde jinde jsem četl, že zase Angličané jako daleko více začali kupovat, jako Defoe'ovat Deník morového roku, jo? Nebo začal se číst Garcia Marquez Láska za času cholery. Jakoby lidé hledali klíč, jo? Ale my jsme nic takového neobjevili. Možná se tam objevil jeden takový moment, že lidé v čase pandemie daleko víc vyhledávali takové ty, řekněme, civilizační knihy nebo knihy o civilizaci a lékařské. Jo, vlastně taková snaha o světu a také porozumět tomu, co se kolem nich děje prostřednictvím nějaké důvěryhodné nápovědy, která v těch knihách se nachází.
Ten výzkum se zaměřoval na čtenáře 15+, starší 15 let. Tak lišily se nějak ty závěry? Vy jste už to trochu naznačil, že ti mladší samozřejmě byli jaksi víc v tom online prostoru a třeba starší ročníky, tak ty byly věrnější, řekněme, papírovým knihám?
Ano, ano, jednoznačně. Papírovým knihám a jednoznačně také tradičním médiím. Tam jsme se dívali, jako třeba jak to bylo s rozhlasem, tak největší nárůst u rozhlasu měla nejstarší generace, nejmenšího měla nejmladší generace. A když jsme se dívali zase na ty aktivity online všechny, tak tam to bylo naopak, nejmladší generace, nejstarší. Do značné míry vlastně nejvíce zakýmácela těmi zvyklostmi jako ta pandemie u nejmladší generace. Tam někdy vlastně ty trendy jakoby skoro úplně převrátila. Čím jsme starší, tak tím máme ty zvyklosti stabilizovanější a ukázalo se také, že tam důležitou roli hraje vzdělání. Čím jsme vzdělanější, tím jsme jakoby méně ovlivnitelnější tím, co se děje jako venku. Jo? Takže ta pandemie, protože čtení a vůbec jako kultura nebo nějaké kulturní zvyky představují nějakou stabilitu. Odolnost se dneska říká a odolnější jsou ty vzdělanější. Jo? Ti méně vzdělaní se daleko více nechávají vychýlit z těch svých drah, na které byli zvyklí před pandemií.
Řekl mi literární teoretik, historik a kritik profesor Jiří Trávníček, vedoucí brněnské pobočky Ústavu pro českou literaturu Akademie věd. Mluvili jsme spolu o výsledcích výzkumu čtení v čase koronavirové pandemie, který realizovala Národní knihovna ve spolupráci s Ústavem pro českou literaturu a společností Nielsen Atmosphere.
Posloucháte Knížky Plus, magazín novinek pro čtenáře. V sobotu po 16. hodině na Plusu.
A následuje naše recenzní okénko. Pozvání tentokrát přijal publicista a kulturní redaktor Petr Vizina. A namíchal pro vás vpravdě pestrý koktejl různých literárních chutí a ingrediencí. Začínáme novinkou písničkáře a publicisty Vladimíra Merty. Jeho popelnicový román vydalo nakladatelství Galén. Kniha nese podtitul Síťový kryptopříběh. To zní slibně. Oč jde?
Tradice velí, nebo zvyk velí, že bych vám teď měl říct, jaký je ten význam v tom názvu popelnicového románu, kdo je hlavní postava, kdo to je ten hever, který prochází těmi stránkami a oč vlastně jde. No, ale Vladimír Merta...
Merta nám to nedovolí, tuhle tradici.
Ne, myslím si, že pokud to tam je, tak já to tam nikde nevnímám. Nic takového. Pro mě je to pohled do mysli Vladimíra Merty ve velice zajímavém textu, který tak jako přechází plynule z jedné věty na druhou s tím, že se tam objevují jeho vzpomínky, jeho názory, iluze, deziluze, které potom dekonstruuje, nějakým způsobem komentuje. Já bych vám to spíš přiblížil to, jak on je nekonformní celoživotně. Jednou takovou scénou, kdy jsem běžel po Ladronce, to je takový park, a tam byl takový golfista negolfisticky oblečený a málem mě přizabil golfovým míčkem, a to byl Vladimír Merta, který přijel na starém kole Favorit. A je jasné, že on nikde patrně nehraje golf, ani na to nemá tu výstroj správnou, ale jeho zajímal ten odpal. Tak takhle on dělá podle mě všechno. A to, že vlastně je to písničkářská legenda, je to člověk, který je nepominutelný, tak tahle kniha, tenhle román nám dává nahlédnout jemu do přemýšlení. A co bychom za to dali, kdybychom totéž věděli o Bobu Dylanovi, jak přemýšlí třeba, když použiju takové to srovnání, které se nabízí. Čili tahle kniha je pro mě úplné enigma. Rád si v tom čtu. Vlastně moc nevím, co čtu. Rozumím tomu, že některé věty a některé odkazy kam míří, ale to je tak všechno a nesmírně mě to baví.
Každý si musí najít ten kód asi dle sebe, protože i Vladimír Merta ohodnotil ten svůj román slovy, že čtenář je pro něj spoluautorem, ale jak se to projevuje?
To jsou podle mě přesně takové ty výroky, které mohou znamenat něco, ale také nemusí znamenat vůbec nic. On vlastně nemá v sobě takovou tu ambici být nějak ukázněný a nějak vytvořit třeba román. To si myslím, že ta ambice tam není. Mám dojem prostě, že ho baví psát. A baví ho psát, co ho napadá, na co si vzpomíná, jak to komentuje. A v tomto smyslu čtenáři nic jiného nezbývá, než být spoluautorem. No tak co taky může dělat?
Popelnicový román Vladimíra Merty vydalo nakladatelství Galen. A dál budeme mluvit o zajímavé spolupráci. Své síly spojili výtvarník Krištof Kintera a legenda undergroundu, saxofonista, textař plastiků, básník Vráťa Brabenec, a napsali spolu knihu Život věčný. A knížku vydal ve svém nakladatelství, které založil s Richardem Pechou, Vratislav Brabenec, Vršovice 2016. Tak co se nám s touto knížkou dostává do ruky?
Tady se nám dostává do ruky portrét Vršovic. To musíme říct, že jestli ty dva něco spojuje, tak je to to místo, kde oba žijí. Vráťa Brabenec, tuším, celou tu dobu po návratu z exilu. Ty dva tvůrce dělí 30 let. Vráťa Brabenec, to mu je 78, a Krištof Kinder je ročník 73, tak tomu bude 48. Myslím, že to je spojuje, že se tam potkávají a že nějakým způsobem to, co Krištof Kintera dělá, protože jsou v knize jeho výtvarná díla, velmi zajímavě komunikuje s tím, co Vráťa Brabenec píše. Tak Vráťa Brabenec, to je prostě člověk, který může vzpomínat, konec konců nedávno odešel Svatopluk Karásek, on je z té generace, on to byl jako jeho velmi blízký souputník. Vráťa Brabenec píše poezii, co ho známe, je velmi zajímavý myslitel, je na něm znát, že vystudoval teologii a že taky takovéto oficiální náboženství velmi často zavrhuje. Má velmi zajímavé ekologické cítění, je to taková zajímavá postava ve Vršovici. Já si velmi vážím toho, že když půjdete do Krymské ulice, tak tam na něj můžete narazit. To mě zajímá samozřejmě víc než celé to hipsterské, co je okolo toho. A co je na tom zajímavé, je, že znovu Vráťa Brabenec, podobně jako Vladimír Merta, může pracovat s různými vrstvami paměti. Může vám vykládat, co zažil v 50. 60. letech a nějakým způsobem to komentovat dneska. Já jsem si říkal, Karolíno, jestli nechcete, abych vám kousek přečetl.
Moc ráda.
Je to báseň, která je nazvaná Co mi zbylo. A to je zajímavé, co vydrží test času. Tak Vráťa píše. Co mi zbylo ze starého Řecka? Pure virgin oil a olivy, co mají místo pecek papriku. To mi má připomenout antiku. Citace, to je chabá obrana, kterým se před Sokratikům, i když jejich vývody, jsem si kolikrát domyslel, klaním se. Ti bezejmenní myslitelé dávno před Sokratem by mi to určitě odpustili, anebo včas, kdybych začal řečnit, lokál opustili. No tak tam máme před Sokratiky, máme tam nejspíš nápis na nějaké pixličce, kterou Vráťa Brabenec vidí,
ano,
ve svém
ze současnosti
oblíbeném podniku. Máme tam Řecko. Je to prostě znovu velmi zajímavé a Krištof Kintera k tomu přidává to, co zachycuje na těch svých uměleckých dílech. Já jsem si vybral tady Jo, to je moje oblíbené téma. On má, to je deska, veliká jako obraz, na tom je napsáno Bůh, nebo jsem, který jsem, a je tam takový chuchvalec vlny. Jo? A to je vlastně takové téma, že každý si tam může najít, co chce. Myslím, že nikdo není pohoršen, není to žádná blasfemie, je to taková meditace nad nějakým pojmem. A je zajímavé, jak to prostě s tím starým plastikem, s tím člověkem, který je prostě houževnatý a obdivhodný, jak to spolu navzájem komunikuje.
Tak tuhle komunikaci naleznete v knize Život věčný Vratislava Brabence a Krištofa Kintery, vydalo nakladatelství Vršovice 2016. A ještě o jedné novince bude řeč, o nejnovější knize básníka a také prozaika Daniela Hradeckého, Tři kapitoly z nakladatelství Listen. Tak kniha o třech kapitolách, respektive třech povídkách, a vy jste ty prozy označil za impozantní. Čím?
No, na mě dělají dojem, je potřeba říct u Daniela Hradeckého, že on je Severočech, narodil se v Mostě, žije v Litvínově, tuším, a my všichni jsme tak jako vynervení z těch severských detektivek, které se teď odehrávají v severních Čechách, ale tohle je severočeská realita, z které jsem zase vynervený. Já si tu knihu vykládám tak, že jsou to nesmírně zajímavé zápisky, ale i jako vlastně téměř deníkové, člověka, který je nesmírně vnímavý, citlivý, chytrý, zároveň zápasí se svými démony, v první řadě s alkoholem, to tam je taky. A pro mě, já jsem si vybral tu linku výkladů, takovou nejsrozumitelnější, je to prostě portrét prekariátu. On dělá nočního hlídače nebo nějakou ostrahu v nějaké fabrice, a když vidíte, jak jsou ti lidi placení, jakou mají lékařskou péči, že doktor přijíždí teprve tehdy, kdy už je třeba pozdě nebo téměř pozdě, a fabrika se stará teprve, kdyby mohla přijít o reputaci, tak máte dojem, že to jsou zápisky z nějakého světa, který byste myslel, že patří k Dickensovi a k 19. století. A ten jeho samozřejmě životní způsob jako v jistém smyslu diktuje to, co on žije. On velmi často chodí po krajině. Myslím, že ta chůze, ta pravidelná meditace, to je to, co ho nějakým způsobem uklidňuje, co nějak traktuje ten jeho život. Ale to, jak přemýšlí, jaké má postřehy, to, co vyvozuje i ze své situace, to je opravdu strhující čtení, tak proto jsem to možná nazval s takovými fanfárami, že to je vynikající portrét a postřeh člověka, o kterém, troufám si říct, jako v té mainstreamové literatuře za stolik nevíme.
Čili je to obraz té části společnosti, jejich hlavní jistotou, řekněme, je nejistota.
A ta je té části společnosti, která o sobě neumí takhle vyprávět a reflektovat to, protože přece jenom v těch pozicích prekariátních, tam špatně placených a velmi nejistých, tak tam jako mnoho spisovatelů nepracuje. A samozřejmě si můžeme pak říkat, jestli je to Danielova volba, nebo jestli je to nějaká nutnost.
A o to cennější je ale právě hlas Daniela Hradeckého.
On je samozřejmě také cenný tím, že má smysl pro absurditu, bohužel i pro absurditu své situace, má pozorovací talent, je vzdělaný. Samozřejmě na tom textu je taky poznat, že vzniká nelehce, taky asi v prolukách, kdy zrovna třeba nepil a tak, ale je to opravdu vynikající text.
A nejnovější knihou básníka a prozaika Daniela Hradeckého, Tři kapitoly, kterou vydalo nakladatelství Listen, uzavírá svou nabídku knížek, které by neměly ujít vaší pozornosti, publicista a kulturní redaktor Petr Vizina. A své tipy na nevšední počtení pro vás má také Jana Klusáková. A přidá i novou soutěžní otázku. Nejdřív ale rozdáví hry těm, kteří odpověděli správně na tu zposledka.
K minulé soutěžní otázce nás inspirovalo datum 25. únor. Tehdy uplynulo 100 let ode dne, kdy do gruzínské metropole Tbilisi vtrhla Rudá armáda a nezávislá Gruzie byla násilně připojena k Sovětskému svazu. Měli jste napsat, co se vám vybaví, když se řekne Gruzie.
Děkujeme za všechny odpovědi a zde je stručný výběr.
Gruzie je krásná země s jednou z nejstarších křesťanských civilizací. Její královský rod, Bagrationové, vládl na území dnešní Gruzii od 9. století přibližně 1000 let do začátku století 19., kdy zemi tehdejšího krále George 12. anektovalo Rusko.
Vybaví se mi gruzínský koňak, jedinečný čaj a kdysi výborní fotbalisté.
Hlavní město Tbilisi, pohoří Kavkaz a mnoho skvělých filmů, především stále aktuální Pokání z roku 1984, režie Tengiz Abuladze.
Bohatá fauna, mimo jiné přes 500 druhů pavouků.
Z Gruzie pochází několik světově proslulých šachistek, šampionky Nona Gapridašvili a Maja Čiburdanidze. A Nana Joseliany žije v Praze.
Rád bych se tam podíval. 44% Gruzie tvoří lesy. To je pro mne výzva.
Vybaví se mi výtečná gruzínská kuchyně a nechválně proslulý gruzínský rodák a bankovní lupič Josif Džugašvili, pozdější sovětský krutovládce Stalin. Také krásná země s jednou z nejstarších křesťanských civilizací. Od zimy 2018 má Gruzie poprvé v čele ženu, prezidentku Salome Zurabišvili, ročník 1952.
Když se řekne Gruzie, vybaví se mi země hrdých a svobodomyslných lidí.
Následují jména čtyř výherců knižních novinek. Jsou to Pavel Goby Teplíšovice, Přemysl Hnilička z Brna, Jana Ječmínková z Plzně a Jaroslav Zvoníček, Štítná nad Vláří.
Výhercům blahopřejeme a před vyhlášením další soutěže vás seznámíme s několika novinkami.
Znám čtenáře, kteří si v roce 1993 pořídili román Michala Ajvaze Druhé město a stali se Ajvazovými věrnými čtenáři. Jistě sáhnou i po dvojici novel Bílí mravenci a Zénonovy paradoxy. V těchto dnech je pod názvem Tyrkisový orel vydává nakladatelství Druhé město. Užijte si úvodní větu Ajvazových bílých mravenců jako svůj vnitřní biograf.
Procházel jsem se po navigaci na Smíchovském břehu, šel jsem podél zdí z kamenných kvádrů, do níž byly v pravidelných rozestupech zasazeny plechové dveře, za kterými se skrývala jakási nikdy se neotvírající skladiště. Míjel jsem hromady písku a rozeschlé pramice ležící na dláždění dnem vzhůru.
Nakladatelství Maxdorf pečuje o vzdělávání lékařů a přispívá tím k normalitě vzedmuté pandemické doby. Jedna z novinek, která připomíná, že nestůněme jen na covid, je práce Petra Kačera a kolektivu Poinfarktová ruptura volné stěny levé komory srdeční s podtitulem Etiologie, predikce, diagnostika a chirurgická léčba.
Pozor, následuje soutěž.
Další bohatě ilustrovaná kniha z nakladatelství Kazda se jmenuje Velká cesta, aneb jak se z nás díky slepici stali ochránci klimatu. Příběh o rodinné cestě kolem světa napsala Jana Steingesser a přeložila Štěpánka Podlešáková. V kapitole o Jižní Africe čteme. Na malém prostoru tu žije velmi mnoho různých zvířat, nejenom Velká pětka. Víte, kdo do Velké pětky patří?
Na vaše odpovědi se těšíme na adrese Český rozhlas, Knížky plus, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2, anebo Knížky plus @ rozhlas.cz.
Výsledky vyhlásíme za 2 týdny v sobotu 27. března v 16.05. A ještě poznámka. Vzhledem k omezené personální situaci v Českém rozhlase budeme rozesílat výhry se zpožděním. Děkujeme za pochopení.
Tolik Jana Klusáková a její soutěž, kterou jako vždy uzavíráme aktuální vydání Knížek plus. Spolu s editorkou pořadu Martinou Vackovou už pro vás vybíráme témata na příští týden a těšíme se na shledání. Do té doby se opatrujte a čtěte. Pěkné dny příští, pokud to jen půjde, přeje Karolina Koubová.